subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax khamiis ah, bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee voasomali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo saacadda. Waxaana idinla socodsiinaysa idaacadda anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a warshadda kalluunka qasacadaha ah ee samtuun oo magaalada berbera samaysay tijaabadeedii ugu horreysay ee wax soo saarka kalluunka gasacadaha.
maanta waanu tijaabinay, waxaa nooga soo baxay runtii dee inaanu samaynay kalluun la yaab leh runtii oo fresh ah oo intaanu baddeenni ka soo qabsannay isla markiibaanu aynu daasaddii gelinay. markaad dhadhamisidna runtii aad yaabaysid oo dee kalluun fresh ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay oo ka digay in abaarta ay kor u kicinayso qiimaha badeecooyinka dunida, saameynta covid-19-kana ay dalal badani ka dhici karto macluul jirta wakhtigaanba. qodobadaasi warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo isla aniga. xidigta iyadu hollywoodka ka tirsan islamarkaasina aktarada ah Angelina Jolie ayaa arbacadii waxay ku biirtay saraakiisha dalkaasi Pakistan si ay u riixdo beesha caalamka inay kordhiyaan gargaarada ay siinayaan dadka dhibanayaasha daadadkaasi taariikhiga ee dalkaasi qabsaday ay saameeyeen. qiyaasii 33 milyan oo qof ayaa ay saameyn ku yeesheen daadadkaasi. Angelina Jolie ayaa waxa ay tiri, weligay ma arag sidan oo kaleeto, aad ayaan u murugaysnahay, iyadoo markaasi aad danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR maalin kadib markii ay booqatay deegaanada ay daadadku baabi'iyeen ee koonfurta Pakistan ee gobolka Sindh, ayaa waxa ay walaac ka muujisay dadka halkaasi ay saameynta ku yeesheen daadadka. qaramada midoobay ayaa sheegtay in daadadkaasi masiibada ah ee ka dhashay roobab kala go'aan lahayn ayna galaafteen nolosha ku dhowaad 1,600 oo qof, ay ku jiraan 560 caruur ah, tan iyo bartamihii bishii juun markaasi oo roobab dabeylo wata ay xiliyadan ka bilowdeen halkaasi. qiyaastii 3.4 milyan oo caruura ayaa waxaa laga soo saaray guryahoodii, waxaana ay la tacaalayaan sidii ay ugu nool lahaayeen dhulka taagaga. Angelina Jolie ayaa waxa ay ka digtay in caruur aad u fara badan ay ku dhici karto nafaqo darro maadaama aysan haysan waalidiintood wax ay siiyaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii waxa ay beenisay in ay hub u dirtay waa goor hore Khamiista saakiita ah xilligooda waddanka Ruushka, iyadoo ku eedeysay Mareykanku inuu faafiyey warar iyadu xan ah oo aanan been ahayn oo aanan run ahayn kuwaasi oo beena islamarkaasina la maleegay, ayay tiri oo lagu dilayo sumcadda Pyongyang. saraakiisha Mareykanka ayaa horaantii bishan waxay sheegeen in Ruushka uu ku guda jiro iibsiga malaayiin gantaal iyo madaaficda Kuuriyada Waqooyi si markaasi ay ugu isticmaalaan goobaha dagaalka ee Ukraine. war qoraalo oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Waqooyi waxa uu diiday eedeymaha dowladdiisa ee dowladda Mareykanka u jeedisay. warshadda kalluunka qasacadaysan ee samtuun ee magaalada berbera ayaa sameysay tijaabadii ugu horreysay ee wax soo saarka kalluunka qasacadahaasi ee markaasi u xaqiijiyeen v o a da mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan warshaddaasi. waxaa hargeysa warkan kasoo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
waa markii ugu horreysay ee warshad ku taalla magaalada berbera ay soo saarto si tijaabo ah kalluunka qasacadaysan, iyadoo tijaabadani ay dad badani dheehdeen islamarkaana u arkaan inay tahay guul. Mubaarig Aadan Jaamac oo ka mid a mas-uuliyiinta warshadda samtuuna ee magaalada berbera oo aan la xidhiidhay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa warshaddu ay ka kooban tahay guud ahaan.
hadba wala ku salaamayaan Khadar, waadna mahadsantahay runtii aan kaaga matalina xiriirkaagala soo xidhay adiga idaacadda Voice of Americaba. Waan idin mahadcelinayaa. Guud ahaan haddaan kaaga warramo warshadda walaal, waa saddex qaybood. Warshadda qasacadaynaysa kalluunka oo qasaca ku rideysa oo tuunaha kalluunka tuunaha loo isticmaalayo, iyo kalluunka kale ee qaaliga ah isaga laftiisa ee waxtarka leh ee daasada gelin isagana in la process gareeyo oo wixii aynu dibadda u dhoofsanno isaga laftiisa isagoo la process gareeyo, karaton lagu guray, inta caloosha iyo madaxa laga saaray, deennasa lagu iibgeeyo, isaga laftiisa saa lagu diro. iyo qayb baa jirta walaal iyaduna runtii aada u xiisa badan oo ah warshad kale oo iyaduna la yidhaahdo fish meal. Waana warshad sameynaysa calafka xayawaanka ama cuntada xayawaanka, waxaana laga sameynayaa kalluunkan la qasacadaynayo madaxa iyo lafaha iyo dhiiga iyo maraqa iyo waxaa kasoo haray automatically waxay u tegayaan warshadda fish meal-ka bay u tegayaan, taasuna waxay soo saaraysaa cuntada xayawaanka bay soo saaraysaa. Waana markii ugu horreysay ee Soomaaliyaba laga sameeyo warshadda fish meal, una malayno ay xitaa inuu fish meal ka jiro geeskan Africa oo dhan inuu ka jiro ma jiro. Waxaanu nahay markii ugu horreysay la sameeyey weye inagaana noqonay warshaddii ugu horreysay fish meal sameysa. Fish meal-kaas wuxuu kale soo kordhinayaa in aan wax wasakhihi aanay runtii banaanka inooga bixin oo aan ama dhiig meel u baxa aanu jirin ama hilib.
Dhinaca kale, Mubaarak Aadan ayaan weydiiyey tijaabada ay sameeyeen iyo waxa uga soo baxay.
Sax walaal, maanta waanu tijaabinay. Tijaabadii ugu horreysay bay martay oo waad fahmaysa adee warshad kasta oo la rakiba waxay u baahan tahay tijaabo. Marka tijaabadii runtii maanta waanu tijaabinay. Tijaabadii ugu horreysay bayna ahayd si fiican bana runtii noogu dhacday. Tijaabada runtii waxaa nooga soo baxay runtii dee inaanu sameynay kalluun la yaab leh runtii oo fresh ah oo intaanu baddeeni kasoo qabsanay isla markiibaanu aynu daasadii gelinay. Markaad dhadhamisidna runtii aad yaabaysidoo dee kalluun fresh ah oo isagoon wax qaboojiyey iyo qallajiyey iyo waxba soo marin, macnaha runtii wax la yaab leh aad kalluun kasoo baxday isagoo kulul oo dry ah oo fresh ah aad runtii daasada gelinaysid, waa runtii wax cajiiba weeye. Marka taasaan runtii sameynay, dadkuna way arki doonaan runtii dee tijaabada aanu sameynay iyo productivekaas soo noqonayo way arki doonaan. Waana runtii tijaabo aad iyo aad success u noqotay weeye. Xilliga abaaraha runtii tijaabada productivekaas soo noqonayo way arki doonaan. Waana runtii tijaabo aad iyo aad success u noqotay weeye.
iyadoo lagu jiro xaalad abaareed oo guud ahaanba geeska hareysa islamarkaana gobollada Soomaaliland inta badan ka jirta, iyo dadka reer guuraaga oo si weyn uga cabanaya abaarta oo ka saamaysay dhinaca nolosha, ayaa tallaabadani ay tahay mid ku soo beegantay. Haddaba waa maxay fursadda ku jirta ama muhiimadda ay leedahay marka la eego sida ay dadku noloshooda ugaga faa'iidaysan karaan khayraadka badda?
Xilliga abaaraha runtii waa iyada lafteeda waxa weeyaan in laga faa'iidaysto dee khayraadkeena baddu waxa weeye runtii muhiim weeye. Oo xilligan abaaraha ee dadkii runtii xoolihii ka dhammaadeen inaynu khayraadkeena kale ka faa'iidaysano runtii waa aada bay muhiim u tahay. Xoolaheenana runtii hilibkiisa marka la cuno xoolaha laftooda runtii way dee ku tayeynayaan oo waa ku baraxsanayna. Dadkuna runtii dee way ka faa'iidaysanayaan, waxay uga faa'iidaysanayaan inay xoolahooda badda iyo xoolo aynu leenahay hantii aynu leenahay weeye walaahay subxaana wa tacaala uu ina siiyey inuu iyagana ka faa'iidaysano runtii waa arrin muhiima weeye.
ugu dambeynna, Mubaarak Aadan ayaa hoosta ka xariiqay in dhalinyaro aad u tiro badani ay shaqo ka heli doonaan marka laga yimaado kuwa haatan ka howlgala ee ka shaqaysta. waxaana uu tilmaamay inay ka mid noqon doonaan dhalinyaro la tababari doono oo si koox kooxa badda uga soo qabsan doona ama uga soo jillaabanaya kalluunka, isla markaana loo miisaami doono, taasoo kordhinaysa in xirfadda badda ee dhinaca dhalinyarada waqtigan ay aadka u shaqadala yihiin ay korodho ama door ay ka ciyaarto. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu shir gudoomiyey kulan iyo duceed looga hadlay haqabka beelaha cuntada waa haqabka haqabeelka cuntada xilli magaalada New York uu ka socday kulanka guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa. Saraakiisha ugu sarreysa qaramada midoobay ayaa ka digay in abaarta ay kor u kicin karto badeecooyinka dunida, saameynta COVID-19 iyo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay dalal badani ka dhici karto macluul. Wariyaha V O da diblomaasiyadda ee qaramada midoobay Cindy Sine ayaa warbixintan kasoo dirtay. Halkaasi waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 800 oo milyan oo qof oo dunida ku nool ay haatan wajahayaan gaajo, taasi oo kor uga kacday in ka badan 150 milyan tan iyo markii uu bilaabmay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shir duceed talaadadii lagu garab qabtay kan guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken waxa uu sheegay in madaxweyne Joe Biden uu ku dhawaaqi doono kaalmo cusub oo dheeri ah oo ka imaanaysa Maraykanka. Blinken ayaa sheegay in habka keliya ee lagu taageeri karo wax ka qabashada gaajada ay tahay in la riixo oo la kordhiyo muddada heshiiska ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ee u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo u ogolaanayay in qamadiga Ukraine laga dhoofiyo dekedaha badda madow.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need.
Sida aad ka maqasheen saaxiibaday, inkastoo qaar ka mid ah macluumaad aan sax ahayni ka imanaya Moscow, qabadinka iyo cuntooyinka kale ayaa gaaraya meelaha looga baahan yahay iyo dalalka aadka ugu baahan. Sida oo kale, taasi waxay gacan ka geysatay hoos u dhaca qiimaha cuntada ee adduunka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in heshiisku aanu shaqaynayn, wuxuuna eedaasi dusha ka saaray cunaqabataynta ay dalalka reer galbeedku saareen Moscow oo uu sheegay inay sababtay in ay yaraadeen cunnada iyo agabka bacriminta halkii ay ka ahayd duulaankiisa Ukrain. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay in Putin uu isku dayayo inuu cunnada ku hanjabo adduunka.
Waxa noogu muhiimsan waa inaan kordhino tirada badeecadaha aan dhoofino. Natiijooyinkii August waxay ahaayeen kuwo rajo leh. Waxaan gaadhnay ku dhawaada 5 milyan, waxaanay aad ugu dhowdahay intii aan dhoofin jirnay dagaalka kahor.
Wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine, Oleksandr Kubrakov, ayaa u sheegay V O A in Ukraine ay bilaabayso inay mar kale badarkeeda u dhoofiso dalalka Soomaaliya, Ethiopia, Kenya iyo dalalka kale ee Afrika ee sida aadka ah ugu baahan.
Many of our African colleagues especially made clear that as much as they needed emergency relief, what they really needed was more investment in agricultural innovation, sustainability, self-sufficiency.
Qaar badan oo ka mid ah saaxiibadeena Afrikaanka ayaa si gaara u cadeeyay inay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Waxay runtii u sii baahan yihiin ayaa maalgashi dheeri ah oo ku saabsan hal abuurka beeraha, horumar waara iyo isku filnaan. Waxa aan soo yiqiinsaday markii aan dhowaana waqti ku soo qaatay dhowr wadan oo Afrika ah waa inay awoodi jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay taageero.
Xogeeye Blinken ayaa bishii hore booqday dalalka Koonfur Afrika, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Ruwanda.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. Haddii markana UK aan eegno, Soomaali badan oo ka guuray Yurub dalal ka mid a ayaa degay waddanka UK, waxaana ka mid a hooyooyin Soomaali ah oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarashaba ay ka helaan dalkaasi oo ka duwan kuwa ay ku haysteen dalalka kaleta ee Yurub. Wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji oo magaalada ku sugan London ee cariga UK ayaa wuxuu la kulmay Anise Maxamed Siciid oo ka mid a hooyooyinkaasi. Ugu horreyntiina wuxuu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo guurtay Sweden iyo UK oo haatanba ay ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Anise Maxamed Siciid, waxaa ku noolaha dalka UK. Waxaan kasoo guuray Sweden. Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin, inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden. Shaqooyinka ayaa ku adkaa, waxbarashada ayay barbaryamo badan ku qabeen. Soo marka inta fursado badana ka jiro waxbarashaha ahaata shaqooyinka kale, marka intaa ka fursado badana ka fursado fiican aan jeclahay.
Waa taxay warantaa bal Soomaali badanaa halkan degan, waa sidee isdhexgalka Soomaalida Sweden aad kasoo guurteen halkana soo degtay, sideed oo isku dhexgasheen Soomaalida halkan sii degana?
Soomaali Sweden dad yar ayaa degan inta, laakiin Soomaali badan oo meedha 40 sano 50 sano jooga ayaa jira. Dad badan Soomaali ku nool sida aduweynaad kale, dad badan ka wada imaaday ayaa degan. soo marka inta bulshada xaggaas Swedish bisa xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibka, laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan, community badan ayaa ka jiro, waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo qur-aan badan ay leeyihiin, marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo ka maxaa la dhaha ka wanaagsan.
Dhanka shaqada haddii aan eegno, waxaad iga warantaa bal Sweden waad ku soo nooleed, halkan hadda waad ku nooshaa, waad ka shaqaysaa, helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan, bal nooga sheeke.
Sweden adiga waxaan ku noola muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa, waxaan qof citizen Swedish ah, marka inta wax hal sano qof joog ama 6 bilood ama 2 bilood qof joog waxa arkaa shaqo helaya, laakiin halkaas waa inaa keentaa xirfad aad ku shaqaysataa, haddii tahay nadaafad xitaa waa inaa xirfado keensataa. Marka inta waxa wadanka waxaa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafad ahaado ama shaqooyinka shaqo walbaba wax oo lagugu xijeenayo ma jirto. Inta aad ka ehen waxyaalaha oo ofisyada laga shaqeynayo, inta aad ka ehen wax walba qof walba wax walba qaban kartaa, luqada diil dhahan luqadan international ah. Marka wax badan waxaa kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden.
Waa tahay caruurta ka waran bal midee faa'iido u leh markaad xaggii halkan fiiris, labada waad ku soo nooleed dabcan 12 sano sheegtay inaad Sweden ku nooleed, halkan hadda waad ku nooshahay, waxbarashada dhanka madaarista iyo qur-aanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ay ka heleenba dhankaasi waxbarashada iga waran?
Walaahi waxaa dhihi karaa Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada, inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiraba waxbarasho caada loo dhigaa. Marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeeda iyo quality-geeda iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa, ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta, laakiin tuition kalta ordee waxbarashada ayaa geeni. Marka maskaxdu waxaas leedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemayo.
Yurub aad kasoo guurtay Sweden dabcan, laakiin UK waxa uu ka baxay ee midowga Yurub, taas saameyn noocee ba idin ku yeelatay, qaab noocee ba aad ku degantiin hadda halkan?
Walaahi aniga to wax saameyn iguma yeelan, oo before iska bixinayaa soo degay waddankan iska rejis gareeyay, laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran ama sida friend iskayga dad badan hadda isoo waca jiro dhahaya UK waa naga xirmantay, maxaa sameynaa intee wax u marnaa. Marka hadda waxa UK dadka degnaashaha haysto kaliya waxay kusoo gali karaan in qof famil u joogo ama xaasa, laakiin hadda wax degnaashaa sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galayo.
Waa tahay fursadahan ka sheekeenay UK gaar ahaan London waa degan tahay, maxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay?
Walaahi markaan soo tagay 4 caruur ayaa la soo tagay, hooyo single ahaa, wax caqabada ku arka mala, maasha Allah dhihi karaa aad ayay u wanaagsan tahay.
Waa hagaag, taasi waxay ahayd Anisa Maxamed Saciid oo ah hooyo kasoo guurtay dalka Sweden oo iyadu degtay waddanka UK una warramaysa wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji oo maalmahan ku sugan UK. Markana dalalkaasi haddaan eegno, Jaamacadda Carabta, madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa madaxtooyada dalkiisa ee magaalada Qaahira kulan kula yeeshay wasiirada warfaafinta ee dalalka ku jira Jaamacadda Carabta, wuxuuna sheegay in warbaahinta ay door muhiima ka qaadan karto nabadda iyo xasiloonida wadamadaasi. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji waxaa noo soo diray warkan. Wariyaha V O A-da ee Bariga Dhex nooga soo warama Xuseen Cismaan Saxanuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al Sisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay aaminsan tahay muhiimadda ay leedahay dowrka warbaahinta si ay u taageerto dadaalada wadamada Carabta si loo gaaro xasilooni iyo horumar, iyadoo wax laga qabanayo buu yiri arrimaha qaranka iyo wacyigelinta qotada dheer ee bulshada Carabta. Hadalkan ayuu sheegay madaxweyne Cabdul Fatax Al Sisi ka gadaal markii uu kulan kula qaatay qasriga madaxtooyada ee magaalada Qaahira wasiirada warfaafinta ee dalalka ku jira ururka Jaamacadda Carabta. Madaxweyne Al Sisi ayaa tilmaamay in loo midoobo caqabadaha guud oo ay wajahayaan dunida Carabta, taasoo u baahan buu yiri in warbaahinta Carabtu ay ku hadasho luuqad ka caawisa sidii loo wajihi lahaa caqabadahaasi. Hadalka ka soo baxa saxaafaddu ama warbaahintu waa inuu noqdaa mid kalsooni iyo mas-uuliyad weyn xambaarsan oo waxtar u leh bulshada, ayuu yiri madaxweyne Sisi. Dhanka kale, madaxweynaha dalkani Masar ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay warbaahinta qayb ay ka noqoto la dagaalanka afkaarta xagjirnimada, hadallada nacaybka ee kicinta ah ee ka dhanka shucuubta kala duwan ee wadamada Carabta. burburintu ma ahan mana noqon doonto fariin xadaaradeed, islamarkaasina qiyamka diinta kuma dhisnaa burburin, sababtoo ah fariintu diintu waa mid wax dhisaysa islamarkaasina keenaysa nabad iyo horumar, taasoo aan la gaari karin nabad la'aan iyo xasilooni siyaasadeed, ayuu yiri madaxweynaha dalkani Masar Cabdulfataax Siisi oo la hadlayay wasiirada Carabta ee maalmahan ku shirsanaa magaalada Qaahira. Afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Masar Danjire Bassam Raadi ayaa sheegay in wasiirada ka qaybgalaya kalfadhiga 20-aad ee caadiga ah ee golaha wasiirada warfaafinta Carabta in ay u riyaaqeen sida sharafta leh oo ay ula kulmeen madaxweyne Siisi. Afhayeenka madaxtooyada Masaarida ayaa sheegay in wasiirada warfaafinta ee ka socday qaar ka mid ah dalalka Carabta in ay bogaadiyeen guulaha la taaban karo ee uu horseeday madaxweynaha dalkani Siisi iyo xukuumaddiisa. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey shir ay ku lahaayeen magaalada Qaahira wasiirada warfaafinta ee dowladaha Carabta oo ka arinsanayay xaaladda warbaahinta ee dalalka Carabta iyo sidii warbaahinta Carabta dowr mug leh ay uga qaadan lahayd xasiloonida iyo horumarka dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina, asaga ayaa noo soo diray. Markana mid ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddii aan soo qabto, Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii beenisay in ay hub u dirtay Ruushka iyadoo eedeysay Mareykanka inuu faafiyey warar xan ah oo aanan sal iyo raad lahayn, laguna sumcad dilaya sida ay yiraahdeen Pyongyang. Saraakiisha Mareykanka ayaa horaantii bishan waxay sheegeen in Ruushka uu ku jiro iibsiga malaayiin gantaalla ah iyo madaaficda Kuuriyada Waqooyi si ay ugu isticmaalaan jiidaha dagaalka ee Ukraine. War qoraalah oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyina waxaa lagu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ay beenteenayso hadalkaasi dowladda Mareykanka ka soo yeeray. Xidigta Hollywoodka amaba aktarada caanka ee Angelina Jolie ayaa arbacadii waxay ku biirtay Pakistan saraakiisha beesha caalamka ee riixaya beesha caalamka laftooda inay gargaaro gaarsiiyaan dhibanayaasha ay saameeyeen daadadka taariikhiga ah ee dalkaasi ku dhuftay, kaasoo saameeyey ku dhowaad 33 million oo qof. Weligey ma arkin, ayay tiri. Wax sidan oo kaleeta aad ayaan u murugoonaya, ayay tiri Jolie. Danjiraha iyadu u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u qaabilsan UNHCR niyad wanaag maalin kadib markii ay booqatay deegaanada ay daadadku halakeeyeen ee koonfurta Pakistan ee gobolka Sindhi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in daadadkaasi masiibada ah ee ka dhashay roobab aan kala go'o lahayn oo ka dhacay dalkaasi maalmihii lasoo dhaafay inay galaafteen ku dhowaad nolosha 1600 oo qof ay ku jiraan 560 caruurad tan iyo bartamihii bishii Juun, markaasi oo roobabkaasi dabeylaha wata ee xilligaasi bilowdeen. Qiyaastii 3.4 million oo caruur ah ayaa waxaa la sheegay in guryahooda lagala soo qaxay, waxaana ay la tacaalayaan sidii ay u noolaan lahaayeen. Joli ayaa ka digtay in caruur aada u badan ay nafaqadarra hayso, dadkuna ay u baahan yihiin in gargaarada degdega lasoo gaarsiiyo. Haddii gargaarada ay ku filnaan waayaanna, waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhici karto masiibo, iyadoo ka digtay in xilligan lagu guda jiro booqashadeeda xarunta isku dubridka ee kahortaga daadadka qaran maray ku sugneed ee caasimada dalkaasi Pakistan ee Islaamabad. Markana waxaan jeclaan lahaa bal dhinacii heesaha dabacsan inaan u leexano ka hor inta idaacaddeenna aruurnimo aanan soo gabagabaynin. dadkaasi shankaroon axmed sagal iyo axmed inshaar olol ayaan idaacaddii aroornimo ku soo gebagabeynayaa heeskaasi quruxda badan. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono dhammaanteenbo anigoo sahre cabdiaxmed iyo bahda v o a daba waxaan idin leenahay nabadgelyo, isma dhaafno.